Vi er kommet til salme 44, og det er en vidunderlig sopransalme. Eller en, skal vi si, solosalme. Det er ingen klagesang, men et halleluja-kor, der vi møter den grunnleggende tanke at Gud er tilstrekkelig under alle forhold. Han er sikkerhet, og han er makt. Guds tilstrekkelighet, kan vi kanskje si. I versene 2-4 i salme 46 leser vi: Gud er vår tilflukt og vår styrke. I alle trengsler var det han som hjalp oss. Derfor frykter vi ikke om jorden skaker, om fjellene vakler i havets dyp, om bølgene bryter og bruser og fjellene skjelver i opprørt hav. Dette er et mektig løfte. Noen kan stille et spørsmålstegn og si: men hvordan vet du at dette er sant? Vel, det er sant fordi Bibelen sier det. Men det er mer en teori for meg. Jeg har prøvd dette. Jeg har funnet ut at det er sant. Det sies tidligere i salmene: se og smak, Herren er god. Eller slik som det står i salme 34,9. Smak og se at Herren er god. Salig er den som søker tilflukt hos ham. Og Jesus sa det slik: den som vil gjøre hans vilje skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg har den fra meg selv. Slik som det står i Johannes 7,17. I prøvelsens tider så kan du regne med Gud. For mange kristne unnlater å stole på Gud i prøvelsens tid. De har ikke lært han tilstrekkelig å kjenne. De har ikke lært at han er nok under alle forhold. De trenger en Gud som ikke svikter oss. Jo, i sannhet, Gud er tilstrekkelig i alle forhold. Selv om jorden skaker, at jorden blir borte vil være det mest ekstreme forhold jeg kunne tenke meg. Har jorden noensinne blitt revet bort under deg? Er du blitt overlatt til det tomme rom? De fleste mennesker tror at de er de eneste som har slike prøvelser som nettopp de har. Alle sitter og bærer. Men det er godt Guds folk finner at Gud er tilstrekkelig i prøvelsens tid. Salme 46, det var Martin Luthers favorittsalme det. Da han skrev den store reformasjonssalmen, hvor Gud han er så fast en borg, så er det tenkelig at han hadde denne salmen i tankene. Gud er vår tilflukt og vår styrke, og en hjelp i alle våre trengsler. Mennesker gjennom alle tider har funnet ut at dette er sant. Jo, Guds sikkerhet og trygghet, den er god å ha. I vers 5 i salme 46 leser vi: en elv med flere grener skaper glede i Guds by, der den høyeste har sin hellige bolig. Det er noen fortolkere som anser at denne elven bare er symbolsk. Jeg tror at denne elven er en realitet som taler om den tilgang og den fornyelse og oppmuntring som Gud gir hver eneste dag. Og at denne elven, ja, hva tror du det er? Jo, det er Guds ord. I salme 1 ble det sagt til oss at salige mennesker var plantet ved rinnende vann, som er Guds ord. Skriften nevner også at en elv strømmer frem fra Guds hus, Esaias 47, og i åpenbaringsboken da, så Johannes dette: en klar elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet frem fra Guds trone. Versene 6-8 i salme 46. Den kan ikke rokkes, for Gud er til stede. Gud hjelper den morgen når morgenen gryr. Folkeslag bruste, riker vaklet, hans røst runget og jorden skalv. Herren, allers Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Folkeslag bruste, riker vaklet. Et lite tilbakeblikk på den opprivende perioden og den store trengselet. I den mørkeste time da fienden veltet inn som en flod, da runget hans røst og jorden skalv. Den trofaste rest som blir utfridd synger nå hans pris. Herren, Allers Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Eller skal vi se på Guds makt? Versene 9 og 10. Kom og se hva Herren har gjort, han som gjør skremmende ting på jorden. Han gjør ende på krig over hele jorden, han bryter buene, splintrer spyden og setter fyr på vognene. Messias har kommet til jorden i dom. Han er den som får krig til å stanse, bryter buen, knekker spyden og brenner krigsvognene opp med ild. Dette bildet maler for oss de siste dager på jorden, når han som er den sten som ble skåret ut av fjellet uten hender, som Nebukadneser så i et syn i Daniel 2,45. Det vil ruste denne jordens grunnvoller det. Bibelen sier at slaget ved Armageddon vil krigens ødelegges finnes overalt, og de døde vil være strødd omkring. Guds gjerning bør fortelle mennesket at der er en Gud. Forutsigelsen om en fred på jorden er her en velsignet realitet. Kongen er kommet og har nedkjempet all urettferdighet på jorden. Versen 11 og 12. Stans og innse at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkene, opphøyet på jorden. Herren, allers Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Jeg vil bli opphøyd over nasjonen. Jeg vil bli opphøyd på jorden. Dette er Guds hensikt med jorden. Stans og innse at jeg er Gud. Når vi kjenner til denne velsignede sannhet, så kan vi være rolig i prøvelsens tid. Det er stormer som blåser til enhver tid der så, vi lever i en ond verden, en verden som har forkastet det meste. Veldige forandringer finner sted. Miljøødeleggelsen og oppbrudd i naturen er mer dypgripende enn vi kunne tenke bare for noen få år siden. Men han ber oss være rolig i stormen. Du husker sikkert at Kristus en gang var i stormen med sine disipler på Genesaretsjøen, og han sovnet. Da de vekket ham av søvn, så hadde han vanskelig for å roe sine disipler enn han hadde for å stille stormen. Det er mange av oss som har det slik, kanskje. Vi vet ikke hva det vil si å vente tålmodig for hans åsyn. Ja, salme 46 er en mektig salme, og det har gitt oss store velsignelser, dette, og i alle fall når vi ser fremover. Men så er det også en rik trøst for alt Guds folk i dag. Salme 46. Nå går vi over i salme 47, og vi kan vel si en form for tema også i denne salmen, det er lovprisning og tilbedelse i tusenårsriket. Dette er den andre av de profetiske salmene når det gjelder tusenårsriket som er opprettet av den Herre Jesus Kristus ved hans annet komme. Dette er en stadig lovprisning og tilbedelse av Kristus som nå er konge over hele jorden. Versene 2 og 3. Klapp i hend alle folk, hyll nå Gud med jubelrop. Det står age av Herren, den høyeste, den store kongen over hele jorden. Kristus hersker nå som konge over hele jorden, og det er slik han blir lovprist og tilbedt. Før Kristus kan herske på denne jord, så må han gjøre ende på all oppstand. Selvforherligelse, arroganse, og den menneskelige lovløshet i opposisjon mot Gud. I salme 46 møtte vi ham da han kom til dom, og nå i salme 47 er hans rike etablert, og han hersker på jorden. Han la folkeslag under oss, folkestammer under våre føtter. Han valgte et land som han ga oss i arv, en stolt arv for Jakob, som han elsker. Slik står det i versene 4 og 5. Dette er kanskje tiden for å synge «Fry deg, du jord, han er kommet», ja, slik som Isaac Watts beskrev det så mektig i sin salme. Det er en salme som ikke beskriver i første rekke Jesu fødsel, men det beskriver hans andre komme. Det kommer til å bli fryd på jorden når han kommer. Klapp i hendene alle folk, hyll nå Gud med jubelrop. Ja, dette vil bli litt av en dag. Det ville ikke skade om vi allerede nå ga uttrykk for noe av den begeistring og den takknemlighet av den tanken om hans kongevelde skulle gi alle dem som tror. La oss lese fra vers 6 til 10. Gud dro opp mens jubelrop ljomet. Herren kom mens hornene klang. Syng for Gud, ja, syng og spill for vår konge. For Gud er hele jordens konge. Syng en lovsang for ham. Gud er konge over folkene, han sitter på sin hellige trone. Folkenes fyrster skal samles med folket til Abrahams Gud. For skjoldene på jorden er i Guds makt. Han er høyt opphøyet. Gud dro opp mens jubelrop ljomet. Det betyr at han ble opphøyt mens jubelen lød. Og det faktum at han er dratt opp betyr at han tidligere har kommet ned. Herren kom til jorden for mer enn 1900 år siden og ble født i Betlehem. Han fullbyrdet sitt frelsesverk på jorden og drog tilbake til himmelen. Og jeg tror at Salme 24 henviser til det. Men i denne salmen tales det om en annen bortrykkelse. Når Kristus kommer til jorden for annen gang, vil han opprette sitt rike og gå tilbake også til det nye Jerusalem. Slik jeg forstår det, vil det være en åpen vei mellom det nye Jerusalem og denne jord. Her vil det være en bevegelse i frihet som vi bare kan tenke oss. Med dette må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i slutningen av salme 47, da Gud dro opp mens jubelropet ljomet. Herren kom mens hornene klang. Her får vi altså være i nærheten av et forhold mellom himmelen og den nye jord som vi egentlig sjelden taler om. Og det er vel slik at vi ikke har klare forestillinger om dette heller. Men det er viktig i alle fall å få peke på salme 47, at denne salmen sier noe som er klart og antyder nærmere når vi kommer til åpenbaringsboken. Da vil vi få et annet glimt av hva salme 47 har betydd og betyr for oss. Men det vi kan slutte oss til når det gjelder denne salmen, så åpner den for ærlige perspektiver som vi må fryde oss over om vi ikke kan forstå alt sammen. Nå går vi over i salme 48, og her vil vi sette som tema Messias sin endelige seier på jorden. Dette er den siste av en gruppe på tre salmer om tusenårsriket. Den feirer den endelige og fullstendige seier for Messias. I de versene vi nå skal lese, 2-4 i salme 48, står det slik: Stor er Herren, høyt er han lovet i vår Guds by, på hans hellige fjell. Det reiser seg fagert en fryd for hele jorden, Sionfjellet lengst i nord, den store konges by. Gud er i byens borger, kjent som et trygt vern. Når det står Sions fjell, så betyr det Sionfjellet. Og når det tales om Guds by på det hellige fjell, så henvises det til Jerusalem. Legg merke til at det tales om Sionfjellet, lengst i nord. Og det er et interessant uttrykk. Det er en merkelig profeti hos Jesaja som nevner Satan i forbindelse med nordsiden. Det var du som sa med deg selv, til himmelen vil jeg stige opp. Høyt over Guds stjerne reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik den høyeste. Lengst i nord er åpenbart uttrykk for Guds sete. Satan håpet faktisk på å kaste ut Gud. Dette er nå den konflikten som er den siste store konflikt eller slaget som vil finne sted på jorden. i versene 5 og 6 i salme 48. Se, kongene slo seg sammen, i fylkning dro de fram. Men da de så opp, ble de slått av skrekk og rømte i all hast. Jeg forestiller meg at denne beskrivelsen, eller det beskriver tiden etter de tusen år med fred, når djevelen vil bli løst for et øyeblikk. Når de tusen år til ende skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folkene ved de fire verdens hjørner. Gog og Magog, og samle dem til strid, utallige som havets sand. De dro opp på jordens høyslette, omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem, står det i Åpenbaringen 20:7-9. I salme 48:9 står det, «Det vi før har hørt, har vi nå sett i byen til Herren, allers Gud, i vår Guds by. Han la den bestå til evig tid.» Folk har hørt og lest alt om dette fra sine profeter, og nå ser de det bokstavelig talt oppfylt. Det er den utfrielse som er lovet ned gjennom århundrer, og som Gud har forsikret oss vil komme. Og til slutt blir den en virkelighet. Versene 10-11, salme 48. Vi grunner på din trofasthet, Gud, i ditt hellige tempel. Gud, ditt navn er kjent, det lovsynges like til jordens ender. Din høyre hånd er full av rettferd. I tempelet vil de under tusenårsriket tilbe ham og meditere på hans langmodighet og mildhet. Denne salmen avsluttes med et mektig halleluja-kor i versene 12-15. På Sionfjellet gleder de seg, og i Judas byer jubler de over dine dommer. Gå rundt om Sion, gå helt omkring, tell tårnene i byen. Legg merke til festningsvollen og gå gjennom borgene. Fortell så til en slekt som kommer at slik er Gud, vår Gud for evig. Han skal føre oss ut over døden. Med stor glede vil de vandre rundt Jerusalem. Legge merke til alt ved den, og prise ham som deres Gud og deres leder gjennom livet. Ja, halleluja-koret vil jeg være med, vil du? Nå går vi over til salme 49, slutten for dem som roser seg av sin rikdom. Salme 49 danner avslutningen av den del av salmenes bok som er en parallell til 2. Mosebok. Vi har sett at Gud har bekreftet sine løfter og sin makt i tilknytning til de onde og de rettferdige. Vi har sett at Gud leder sitt folk som er borte fra ham og utenfor landet. Han har gjort kjent sin hensikt å føre sine egne tilbake til seg. Bevare dem under det. De sterke prøvelsestider på samme måte som han førte sitt folk ut av Egypt, da de var i fangenskap og i trelldom. Salme 49 er en kontrast til måten Gud håndterer de onde og de rettferdige på. Denne salmen er ikke en filosofering om usikkerheten ved rikdom eller livets korthet. Den er bare en søt liten salme som ber oss være tapper og holde ut i motgang og i lidelser. Og den forteller at lyden er i sin egen lønn, og at rettferdigheten vil triumfere til slutt. Men denne salmen viser i stedet ikke bare rikdommens forfengelighet, men mot slutten for dem som roser seg av sin rikdom. Denne salmen kan virke litt revolusjonærende i sin form i forhold til dagens tenkning, men den burde være en verdifull kommentar til nettopp denne tid som vi lever i. La oss se vers 2-5. Hør dette, alle folkeslag, lytt, alle som bor i verden, både høy og lav, rik og fattig. Min munn skal tale vise ord, forstandige er mine tanker. Jeg bøyer mitt øre til visdomsord og løser min gåte til toner fra lyren. Det salmisten gjør i denne salmen er også i det vi finner til, som vil appellere til Guds skapninger, og det er jo veldig viktig det, å lytte. Vi møter denne salmens tankegang når vi kommer til det første kapittelet i profeten Jesajas sin bok. Vi har også møtt det samme i femte Mosebok, du husker kanskje at da Herren var rede til å føre sitt folk inn i det land han hadde lovet dem, så kalte han himmelen og jorden til vitne på at han ikke bare ga sitt folk land, men også de premissen som lå til grunn for at han ga dem det. Og dette ble nedfelt i form av en sang. Lytt, du himmel, jeg vil tale. Hør ordene fra min munn, du jord. 5. Mosebok, kapittel 32, vers 1. Lytt, du himmel, jeg vil tale. Hør ordene fra min munn, du jord. Dette er begynnelsen til Mose sin sang. I denne sangen kaller Gud himmelen og jorden til vitne på de forutsetninger han legger til grunn for å plassere folk i land. Mer enn 800 år senere er Gud klar til å drive sitt folk ut av landet på grunn av deres synd. Og igjen, i Jesajas bok kaller Gud himmelen og jorden til vitne på at når han driver sitt folk ut av landet, så er det rett og rettferdighet. Det står i Jesaja 1:2. Her er igjen et Guds kall til å lytte til noe som kan gi deg bekymringer. Det er slik, og det begynner slik. Salme 49:6. Hvorfor skal jeg frykte i onde dager når jeg er omgitt av svikeres ondskap? Umiddelbart undrer hun på hvem som stiller spørsmålet. Er det salmisten? Eller er dette et spørsmål stilt av en selvbevisst riking? Kanskje det blir stilt av den rettferdige som lider urettferdig i hendene på de onde? Eller stilt av mennesker i dag som er i nød? Jeg tror at det er fattige mennesker sitt spørsmål. Hvorfor lar Gud noen mennesker bli rike? Hva kommer til å hende med dem? Hvorfor synes de å komme unna med så mye og synes ikke ha de samme bekymringer som andre mennesker har? Det er også en gruppe i dag, også i vårt land, som utgjøres av de rike med stor innflytelse. Det er lett for at noen av dem tror at de står i en særstilling og at de kan bruke sin makt og innflytelse slik som de vil. Spørsmålet er hvorfor tillater Gud at de kommer unna med så mange krumspring? Hvorfor gjør ikke Gud noe med det? La oss nå se hva denne salmen har å si om dette temaet. Vers 7-8. De setter sin lit til sitt gods og brisker seg av sin store rikdom. Ingen kan løse ut sin bror og gi Gud løsepenger for ham. Uansett hvor rik en mann er, så kan han ikke kjøpe frelse. Han og jeg må gå frem for Guds skranke og be om Guds frelse. Vi kan ikke kjøpe Guds frelse med penger. Den rike har penger, men de er ikke gangbar mynt når de skal kjøpe frelse. Vi står, og de står, på samme nivå. Den rike ekskluderer seg selv fra forløsningen om han lurer til seg og tror at han kan kjøpe eller gjøre noe eller gi noe for å oppnå frelse. Og dette kommer veldig klart frem i Romerbrevet 4:5, som sier det på denne måten. Annerledes er det med den som ikke har gjerninger, men som tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. Han får rettferdigheten tilregnet fordi han tror. Dette var det vi kunne få med oss i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.